Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Dasturimizda 4-chi bor umrbod qamoqqa hukm qilingan qirg'izistonlik faol Azimjon Asqarov muddatsiz ochlik e'lon qilishini bildirdi. Rossiyadan boshpana so'ragan 38 yashar Maqsudbek Boboqulov O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi. Namanganda tadbirkorlardan musodara qilingan buyumlar yarmarkaga chiqarildi. Jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi prezident Mirziyoyevga ochiq xat bilan murojaat qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari to'lqinlarimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 24-yanvar yangiliklari bilan mikrofon oldida Zamira Shukur. Qozog'iston poytaxti Ostonada Suriya bo'yicha o'tayotgan muzokaralar deyarli olg'a siljishlarsiz yakunlandi. Uchrashuvlarda Suriya hukumati va muxolifati delegatsiyalari ham qatnashdi, biroq tomonlar bir-birlari bilan bevosita muloqot qilgani yo'q. Suriya muxolifati matbuot kotibi Usama Abu Zayd Qozog'iston, Rossiya va Turkiya konferensiyaning muvaffaqiyat bilan tugashiga harakat qilayotgani, biroq buning uchun amaliy harakatlar lozimligini ta'kidladi. Bu konferensiya va muzokaralar muvaffaqiyati yo'lidagi asosiy to'siq Suriya rejimi tomonidan sulh bitimining buzilayotgani va mamlakat aksar hududlarida odamlarning o'z uy-joyini tashlab ketishga majbur bo'layotganidir, dedi Suriya muxolifati vakili. Ikki kun davom etgan Suriya tinchlik muzokaralarida mezbon Qozog'istondan tashqari Rossiya, Turkiya, Eron va Suriya vakillari ishtirok etdi. O'sh voqealarda ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqqan Chuy viloyat sudi unga nisbatan avvalgi sud instansiyalari tomonidan chiqarilgan umrbod qamoq jazosi hukmini yana o'z kuchida qoldirdi. Azimjon Asqarov sud hukmiga norozilik sifatida muddatsiz ochlik e'lon qilganini bildirdi. Asqarov advokati Nurbek To'xtaqunov fikricha,
"Очень удобная фигура оказался Асқаров, потому что временное правительство".
Asqarovning 2010-yil voqealari bo'yicha aybdor deb topilishi qirg'iz hukumatini ham, kuchishlatar tuzilmalarini ham qanoatlantiradigan qaror. Qirg'izistonlik huquq faollari sudning bu qaroriga nisbatan norozilik bildirmoqda. Ular fikricha, mazkur hukm bilan qirg'iz sudi o'zining mustaqil emasligini namoyish qilgan. Etnik o'zbek Azimjon Asqarov 2010-yildagi O'sh qirg'inida ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Britaniya Oliy sudi Britaniya Yevropa ittifoqidan chiqish jarayonini boshlashdan oldin uni parlament tasdig'idan o'tkazishi shart degan hukm chiqardi.
Today, by a majority of 8-3, the Supreme Court rules that the government cannot trigger Article 50 without an act of parliament authorizing it.
Bugun 24-yanvar kuni 8-3 nisbatida ko'pchilik ovoz bilan Oliy sud hukumat parlament ruxsatisiz Yevropa ittifoqidan chiqishga oid Lissabon shartnomasining 50-chi moddasini amalda qo'llay olmaydi degan hukm chiqardi, dedi qarorni o'qib eshittirgan Oliy sud prezidenti Lord Newberger. Oliy sudning bu hukmi Britaniya bosh vaziri Tereza May hukumati mart oyida boshlashni rejalagan Bryussel bilan Yevropa ittifoqidan chiqishga oid rasmiy muzokaralarni kechiktirishi mumkin. O'tgan yil 23-iyunda Britaniyada o'tkazilgan umumxalq referendumida saylovchilarning qariyb 52% Yevropa ittifoqidan chiqishni qo'llab ovoz bergan edi. Diqqatingizni O'zbekiston yangiliklariga buraman. O'zbekiston Moliya vazirligining bildirishicha, Toshkentda yangi aeroport qurish loyihasiga ajratilgan 430 million dollarlik mablag'ning 200 millioni Janubiy Koreyaning Eximbanki beradigan kredit hisobiga qoplanadi. Yangi yo'lovchi terminalni qurish 2015-2019 yilgi taraqqiyot dasturiga kiritilgan va rasmiy xabarda aytilishicha, aeroport kelasi 4 yil ichida qurib bitiriladi. Yangi terminal maydoni hozirgi aeroport hududidan 2 barobar yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish maydoni esa 3 baravar katta bo'ladi, deyiladi O'zbekiston matbuoti xabarlarida. O'zbekistonda joriy yilning mart oyida birinchi bor davlat boshqaruvi organlari ochiqlik indeksi e'lon qilinadi. Ochiqlik indeksiga 47 davlat organi kiritiladi. 2014 yilning 6 mayida kuchga kirgan davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risidagi qonunda davlat organlari faoliyatiga baho berish mezonlari qatorida ular mutasaddilarning ommaviy axborot vositalari bilan hamkorligi, rasmiy saytlardagi materiallar mazmuni, turli tadbirlarga oddiy aholining qatnashish imkoni kabi kriteriyalar kiritilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'shdagi 2010-yilgi qirg'in tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanayotgan huquq faoli Azimjon Asqarov 4-chi marta umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod. Chuy viloyat suri kollegiyasi Azimjon Asqarovni ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish, millatlararo nizo qo'zg'atish moddalari bo'yicha aybdor deb topdi va avvalgi sud instansiyalari tomonidan chiqarilgan umrbod qamoq hukmini o'z kuchida qoldirdi.
Sotchi Asqarovning juyeri aybining ma'nosi bo'yicha keltirilgan jana qaltis chindiqqa dal kelmaydi.
Sud kollegiyasi Asqarovning uni bir necha marta qiynoqqa solganlari to'g'risidagi so'zlariga shubha bildiradi, chunki 3 nafar davlat ruxsatnomasi Asqarov yolg'on gapirishga moyil deb xulosa chiqardi. Advokatlar Asqarovning qiynoqqa solingani bo'yicha isbot dalillarini taqdim eta olmadi, deyiladi jumladan sud hukmidan. Asqarov sud hukmi o'qib eshitilganidan so'ng muddatsiz ochlik e'lon qilganini bildirdi. Advokat Nurbek Toxtaqunovning fikricha, Asqarovning 2010-yil voqealari bo'yicha aybdor deb topilishi Qirg'iz hukumatini ham, kuch ishlatar tuzilmalarini ham qanoatlantiradigan qarordir.
Очень удобной фигурой оказался Аскаров, потому что временному правительству и ответственным лицам в то время необходимо было показать народу, что пойман один из лидеров узбекской общины, организаторов трагических событий на юге.
Аскаров уже поэтта жуда кулай фигура эди, чунки муаккат хукумат халкка жанубий худудлардаги фажиали воқеалар ташкилотчиси бўлган узбек лидерларидан бири қамоққа олинганини кўрсатиши керак эди. Бозорқўрғон туман ҳуқуқ тартибот тузилмаларида эса уларнинг қонунбузарликлари ва жиноятларини фош этган ҳуқуқ faolidan o'ch olish imkoniyati paydo bo'ldi, dedi advokat. Qirg'izistonlik huquq faollari sudning bu qaroriga nisbatan o'z noroziliklarini bildirmoqda. Huquq faollariga ko'ra, mazkur hukmni e'lon qilish ortidan Qirg'iz sudi o'zining mustaqil emasligini va inson huquqlari, jumladan qiynoqlar muammosiga befarq ekanini jahon hamjamiyatiga namoyish qildi. Asqarov ishini ko'rib chiqish Chuy viloyat sudida o'tgan yilning oktyabr oyida boshlangan edi. Etnik o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarov 2010-yildagi qirg'inida ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Xalqaro tashkilotlar Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonilishini aytib keladilar va Qirg'iziston hukumatini 6 yildan beri huquq faolini qamoqdan ozod etishga chaqirib kelmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Rossiyaning Irkutsk shahri xorijliklarni saqlash markazida ushlab turilgan 38 yoshli navoiylik Maqsudbek Boboqulov O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi. Mahbusning rafiqasi Valentina Maqsudbekning berib yuborilishida ular tomonidan yollangan advokatlarning qo'li borligini taxmin qilmoqda. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. 21 yanvar kuni Irkutskdagi xorijliklarni saqlash markazida ushlab turilgan 38 yashar navoiylik diniy qochqin Maqsudbek Boboqulov O'zbekiston so'rovi bilan berib yuborildi. Shanba kuni tong saharda Maqsudbek WhatsApp messenjeri orqali ozodlikka 13:40 da jo'natib yuborishyapti aeroportdan. Yordam bering deb so'nggi xabarni yuborishga ulgurdi. Uning rafiqasi Valentina nazoratchilar qo'liga berilgan va allaqachon Irkutsk-Toshkent uchog'ida o'tirgan Maqsudbek bilan uchrashgani va 1-2 og'iz so'z almashishga ulgurganini ozodlikka gapirib berdi. Men u bilan shanba kuni gaplashdim. Tergovchilar tomonidan belgilangan 2 oylik muhlat tugadi va uni jo'natib yuborishdi. Bunday odamlarni jo'natish odatda shanba kuni amalga oshirilar ekan. U Irkutskdagi aeroportdan Toshkentga yuborildi. Men uni jo'natilishidan oldin ko'rdim. 1-2 og'iz so'z aytdi. Keyin uchoq ichidan qo'ng'iroq qilgan raqamni terib, u allaqachon Toshkentga qo'ngani, uni darhol olib ketishganini bildim, dedi Valentina. Suhbatdosh ular tomonidan Maqsudbekka yollangan advokatlar oxirgi 1-2 oyda ko'mak berish o'rniga ishni paysalga solib kelganini ma'lum qildi. Valentina Maqsudbek xalqaro inson haqlari tashkilotlaridan yordam so'rab murojaat qildi, ammo kech qoldi, deya davom etadi. Gap shundaki, u yollangan advokatlar maxsus xat bilan fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari Svetlana Ganushkinaga kerakli hujjatlarni yuborishlari lozim edi. Shunda Maqsud to'g'ridan to'g'ri telefon orqali tashkilotga murojaat qilib, hech qanday hujjat yuborilmaganini aniqlagan. Natijada u kech qoldi. Ertalab tongda kelib, narsalaringni ol, jo'natilasan deyishgan, dedi himoyachilar tomonidan aldanganini iddao qilgan Valentina. Maqsudbek Boboqulovning rafiqasi erining ishiga xalqaro tashkilotlar o'z e'tiborini qaratishlari, Maqsudbekning qiynoq yoki boshqa noinsoniy muomalaga solinmasligi ustidan Ozodlik radiosi orqali xalqaro inson huquqlari tashkilotlariga murojaat qilayotganini bildirdi. Bundan oldinroq Ozodlik navoiylik dindor Maqsudbek Boboqulov Rossiyadan siyosiy boshpana so'ragani va Bosh prokuraturaga murojaat qilgani O'zbekiston so'rovi bilan ekstraditsiya xavfi ostida qolayotganini yozgan edi. O'zbek tergovchilari iddaosicha Boboqulov O'zbekistonda diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik tashkilot tuzib, hokimiyatni qo'lga olish va davlat tuzumini o'zgartirishda ayblanmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. O'zbekiston kichik biznes.
Namangan viloyati Norin tumanida bog'bonlar bahorda ipak qurti boqish uchun hokimlik bilan shartnoma qilishga majburlanmoqda. Bu haqda Ozodlikka gapirgan bog'bonlarga ko'ra, rasmiylar uyma-uy yurib shartnoma tuzmaganlar pilla pulini to'lashidan ogohlantiryapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Norin tumani Toshloq qishloq fuqarolar yig'ini hududida istiqomat qiladigan bog'bonlardan birining aytishicha, ularga bu yil pilla qurti boqish vazifasi majburan yuklatilmoqda.
Mahalla komiteti va hokimlikdan bo'lgan odamlar uyga kelib, bu yil qurt tutasizlar, bu majburiy, atkaz qilish haqlaring yo'q, agar atkaz qilsalaring pulini to'laysizlar deb aytishdi. Axir mening 2 xona uyim bor, qurtni qayerda boqaman deb aytsak, bo'lmasa pulni to'laysizlar dedi.
Deydi bog'bonlardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir bog'bonning aytishicha, rasmiylar ipak qurti boqish uchun sharoit yo'qligini hisobga olishmayapti.
Men hokimning qarori bilan qariyb 1.5 gektar suv chiqmas joyda boyaratgandim. Ilgari bizga qurt boqasan deyishmagan. Ipak qurti boqish uchun tut daraxtlari kerak. Bizda bir tutam ham tut yo'q. Fermerlar yerdagi tutlar esa ularni o'zidan ortmaydi,
deydi bog'bon. Toshloq qishloq fuqarolar yig'inining ismi sir qolishini so'ragan faollardan biri Ozodlik bilan suhbatda bunday topshiriq tuman hokimi tomonidan berilganini aytdi. Norin tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi dehqon va bog'bon xo'jaliklari bilan ipak qurti boqish xususida majburan shartnoma tuzilayotganini tasdiqladi.
To'g'ri, bu yil pilla boqishga hokim qarori bilan yer olgan baliqchilik, terakchilik, bog'bonchilik xo'jaliklari ham kirishi haqida viloyat hokimining topshirig'i bor. Hozir ana shularni ogohlantirib ro'yxat qilyapmiz. Lekin avval tutlar inventarizatsiya qilinadi va o'shalarning soniga qarab ipak qurti bo'lib beriladi. Shartnoma qilgandan so'ng pilla boshqarmasi barg bilan ta'minlab beradi,
dedi hokimlik mulozimi. Namangan viloyatining boshqa tumanlariga ham yuborilgani aytilgan viloyat hokimi buyrug'ining boshqa hududlarda qanday bajarilayotgani tafsilotlari hozircha Ozodlikka ma'lum emas. O'zbekistonda fermerlar pilla xarid narxining pastligi va mashaqqatli mehnatidan tegishli daromad ololmayotganidan shikoyat qilib keladi. Ayni paytda O'zbekistonda ipak qurti boqish fermerlarga majburiy ravishda yuklatiladi. Fermerlar esa ishchilar haqqini bug'doy yoki somon bilan beradi.
Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimizda jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi prezident Mirziyoyevga ochiq xat bilan murojaat qildi. Namanganda tadbirkorlardan musodara qilingan buyumlar yarmarkaga chiqarildi. Toshkentlik mushtari Uchtepa tumanida yonib ketgan chiqindixonadan arz qildi. Qozog'istonda Suriya bo'yicha o'tgan muzokaralarda vositachi davlatlar sulh bitim ijrosini kuzatishga kelishib oldi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Qozog'iston poytaxti Ostonada Suriya bo'yicha o'tkazilgan 2 kunlik tinchlik muzokaralari yakuniga yetdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Barno Anvar. Muzokaralarga vositachilik qilgan Rossiya, Turkiya va Eron rasmiylari Suriyadagi o't ochmaslik kelishuvi ijrosini monitoring qilish mexanizmini yaratish haqida kelishuvga erishdi. Suriya hukumati va qurolli muxolifat guruhlarining Ostonada bilvosita uchrashishi dekabr oyida erishilgan sulh bitimining amalga ko'chishiga nisbatan umid tug'dirgan edi. Ammo Suriya muxolifati matbuot kotibi Usama Abu Zayd Qozog'iston, Rossiya va Turkiya Ostona konferensiyasining muvaffaqiyatli tugashiga harakat qilganiga qaramay, Suriya hukumatining amalda sulh bitimiga rioya qilmayotgani bunga imkon bermaganini bildirdi.
Lekin a'taqid anna ad-dawla al-mustadifa va Rossiya va Turkiya ya'malun min ajl injah hadha al-mu'tamar va injah hadha al-mu'tamar.
Bu konferensiya va muzokaralar muvaffaqiyati yo'lidagi asosiy to'siq Suriya rejimi tomonidan sulh bitimining buzilayotgani va Suriyaning aksar hududlarida odamlarning o'z uy-joyini tashlab ketishga majbur bo'layotganidir, dedi 24 yanvar kuni Suriya muxolifati vakili. Ostona uchrashuvi qatnashchilari qabul qilgan qo'shma bayonotda aytilishicha, Eron, Rossiya va Turkiya birgalikda o'tochmaslik bitimi ijrosini kuzatadi va sulh bitimi tafsilotlarini belgilab, turli fitnalar oldini olishga harakat qiladi. Shuningdek, uchala vositachi davlat, Islomiy davlat, Jabhat al-Shom guruhlariga qarshi kurashni davom ettirish va bu guruhlarni qurolli muxolifatning qolgan qismidan ajratish rejasidagi ekanini ta'kidladilar. Hozirga qadar Rossiyaning Turkiya va AQSh yetakchiligidagi koalitsiya kuchlari tomonidan qo'llanayotgan mu'tadil muxolifat guruhlariga qarshi havo hujumlari uyushtirgani keskin tanqidga uchrab keldi. Mu'tadil deb ko'rilayotgan bu guruhlar Rossiya va Eron qo'llab-quvvatlayotgan Bashar Asadni hokimiyatdan ag'darish uchun qurolli kurash olib bormoqda. Ostonada qabul qilingan yakuniy bayonotga shuningdek uchala davlatning 8-fevral kuni BMT homiyligida Jenevada o'tkaziladigan tinchlik so'zlashuvlari navbatdagi davrasida muxolifat vakillari qatnashishini qo'llab-quvvatlash ham kiritildi. Hozircha bu bayonotga Suriya hukumati va muxolifat vakillarining qo'l qo'ygan qo'ymagani aytilmadi. Ostonadagi so'zlashuvlar esa yopiq eshiklar ortida o'tdi va uchrashuv ishtirokchilarini Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev nomidan bu mamlakat tashqi ishlar vaziri Qayrat Abdurahmonov qarshi oldi. Zero Qozog'iston tomoni uchrashuvda ishtirok etmadi. Bu uchrashuv Suriyada qariyb 6 yildan buyon davom etayotgan fuqarolar urushiga chek qo'yish yo'lida Rossiya, Turkiya va Eronning birgalikdagi strategiyasi bir qismi o'laroq baholanmoqda. 300 mingdan 400 ming nafargacha bo'lgan kishi Suriyadagi qurolli to'qnashuvlar qurboni bo'lgani aytiladi. Bundan tashqari millionlab suriyalik o'z uy-joyini tashlab ketishga majbur bo'ldi. Ushbu urush oqibatida Suriyaning qator shaharlari va infratuzilmasi vayron bo'ldi. Shuningdek, 100 minglab suriyalik qochqin Yevropa mamlakatlariga yo'l oldi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi CPJ O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga ochiq xat bilan murojaat qildi. Mavzu tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Qo'mita maktubida Mirziyoyevga xalq bilan muloqotni jonlantirish uchun mamlakatda ommaviy axborot vositalariga qarshi qatag'on siyosatdan voz kechish taklif etilgan. CPJ advokasi bo'limi rahbari Kortni Rach nomidan bitilgan maktubda Mirziyoyevga saylovoldi kampaniyasi chog'ida hukumatning xalq oldidagi javobgarligini oshirish haqidagi va'dalari eslatiladi va bunday javobgarlikni ta'minlashning eng to'g'ri yo'llaridan biri mustaqil ommaviy axborot vositalariga qatag'ondan qo'rqmay ishlash imkoniyatini kafolatlash ekani urg'ulanadi.
O'zbekistonning ikkinchi prezidenti sifatida qasamyodga keltirilganingizdan bir oy o'tib, jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ommaviy axborot vositalariga nisbatan salafingiz, marhum prezident Islom Karimov o'tkazgan qatag'on siyosatidan voz kechish va mamlakatda jurnalistlar faoliyatiga oid cheklovlarni bekor qilish chaqirig'i bilan murojaat qiladi.
Deyiladi maktubda. Kortni Rachning yozishicha, Islom Karimov 2005 yildan buyon tanqidiy materiallar yozgan jurnalistlarning ayrimlarini qamoqqa yo'llab, qolganlarini quvg'in qilib, O'zbekistonda mustaqil va tanqidiy kayfiyatdagi ommaviy axborot vositalarini qarib yo'q qilgan.
O'zbekiston konstitutsiyasi so'z erkinligi, axborot yig'ish va tarqatish huquqini hamda ommaviy axborot vositalari erkinligini kafolatlashi, senzura esa qonun bilan taqiqlanganiga qaramay, O'zbekiston markaziy Osiyo mintaqasida jurnalistlar eng ko'p qamalgan mamlakat bo'lib hisoblanadi.
Derekan CPJ vakili mamlakatda kamida 4 nafar jurnalist kasbiy majburiyatlarini bajargani uchun panjara ortida o'tirgani, kamida yana 1 kishi o'z ixtiyoriga zid ravishda ruhiy kasallar shifoxonasiga yo'llangani qo'shimcha qiladi. Qo'mita ma'lumotiga ko'ra, muxolifatdagi Erk partiyasi muxbirlari Muhammad Bekjon va Yusuf Ro'zimurodov jahonda eng uzoq muddat qamoqda o'tirgan jurnalistlar hisoblanadi.
Biz sizni o'z mamlakatingiz vatandoshlari oldida hukumat mas'uliyati va javobgarligini oshirish haqidagi saylovoldi va'dalaringizni turmushga tatbiq etish uchun davlat vakolatlaridan foydalanishga, buni Muhammad Bekjon, Yusuf Ro'zimurodov, Dilmurod Said, Soljon Abdurahmonov, Jamshid Karimovni ozod qilish haqida zudlik bilan farmon chiqarishga, shuningdek, sizning hukumatingiz jurnalistlarni faoliyati uchun qamoqqa tashlamasligi haqida aniq tiniq bayonot berishga chorlaymiz,
deyiladi qo'mita murojaatida. CPJ vakillariga ko'ra, O'zbekiston vatandoshlari internetdan yangiliklar o'qish imkoniyatiga ega bo'lishlari va O'zbekistondagi voqealarni cheklovsiz yoritish uchun mamlakatga chet ellik jurnalistlarning qaytishi yo'lidagi barcha g'ovlarni bartaraf etish Shavkat Mirziyoyevning matbuot erkinligiga sodiqligi dalolati bo'lishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Namangan shahri va tumanlarida konfiskatsiya qilingan mollar yarmarkasi o'tkazilmoqda. Tafsilotlar bilan Kamina Hurmat Bobojon. Namangan viloyati sud departamenti tashabbusi bilan o'tkazilgan yarmarkada davlat hisobiga musodara qilingan avtotransport vositalaridan tortib qurilish mollari, barcha yoshdagi ayollar va erkaklar kiyimlari hamda ro'zg'or buyumlari, uyali telefonlar arzon narxlarda sotuvga qo'yilgan. Namangan viloyati sud departamenti mulozimlaridan birining ozodlikka aytishicha, 21-22 yanvar kunlari Namangan viloyatini barcha shahar va tumanlarda o'tkazilgan yarmarkada mollar o'z narxidan 50-70% arzon qilib belgilangan va tushum o'rta hisobda 1 milliard so'mdan ko'proqni tashkil etgan. Yarmarkada sudni qarori asosida davlat hisobiga musodara etilgan mollar sotuvga qo'yildi. Mashina O'zbekistonga noqonuniy yo'llar bilan olib kirilayotganida konfiskatsiya qilingan uyali telefonlar, kiyim-bosh, uy-ro'zg'or mollari o'zini narxidan 70%gacha arzon qilib belgilandi, chunki odamlarni hamyoni ko'tarsin deb shunday qilindi. Sotuvdan tushgan pulni hammasi davlat byudjeti hisobiga o'tkaziladi, deya bildirdi Namangan viloyati sud departamenti mulozimi Ozodlik muxbiriga. Namanganlik Zohidxonning ozodlikka aytishicha, yarmarkada 10 ming dollarlik Nexia mashinasi 5200 dollarga sotilgan. Lacetti, Nexia, Damas mashinalarini yarim narxda sotishdi. Uyali telefonlar juda ko'p sotildi. Ko'z oldimda 2012 yilda chiqarilgan 10 ming dollarlik Nexia mashinasini 5200 dollarga sotib olishdi, deydi Zohidxon. O'zbekiston Adliya vazirligining sud qarorlarini ijro etish departamenti endilikda musodara etilgan mollar yarmarkasini boshqa viloyatlarda ham tashkillashtirishni rejalamoqdalar. Bu sinov uchun o'tkazilayotgan edi. Endilikda Vazirlar Mahkamasining 200-chi sonli qarori bor. Ana shu qaror asosida bu yarmarkalarni boshqa viloyatlarda ham o'tkazamiz. Navbatdagi yarmarka 28-29 yanvar kunlari Namanganda bo'lib o'tadi, dedi sud qarorlarini ijro etish departamenti mulozimi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda o'tgan yili 4000 ta rejadan tashqari tekshiruvlar o'tkazilgan. Ana shu tekshiruvlar natijasida tadbirkorlar 1,5 milliard so'm miqdorida jarimaga tortilib, 4,5 milliard so'mdan ko'proq tovarlari musodara qilingan, 1500 dan ziyod materiallar sudlarga taqdim etilgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. O'zbekiston va qo'shnilar.
Toshkent Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li qurilishiga moyillik bildirdi. Bu haqda Qirg'iziston parlamentida o'tgan tinglovda transport va yo'l vaziri Jamshidbek Qalilov ma'lumot berdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Elmurod. Qirg'iziston transport va yo'l vaziri Jamshidbek Qalilovning aytishicha, rasmiy Toshkent Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'lini qurishga moyillik bildirganidan so'ng bu boradagi muzokaralar yana jonlandi.
Bu yerda O'zbekiston bizga tumalig'a chayin bunday ma'qul bo'lib qolsa degan ele ma'nida nima deb kelgan, ofitsialni qayrilgan emas.
Shu kungacha O'zbekiston qurilib qolsa, qarshilik bildirmaymiz qabilidagi munosabat bildirib kelayotgan edi. O'tgan yilning dekabrida Bishkekka O'zbekistondan ekspertlar kelib, birinchi marta xitoylik va qirg'izistonlik ekspertlar bilan birga ishlashdi. Bu harakat bilan O'zbekiston temir yo'l qurilishi masalasida o'zining pozitsiyasini ochiq-oydin bildirdi, dedi vazir. Unga ko'ra, o'zbekistonlik mutaxassislar jarayonga aralashuvi ortidan mazkur temir yo'lni qurish bo'yicha boshi berk ko'chaga kirib qolgan muzokaralar yana jonlandi. Bugungi kunda temir yo'lning texnik iqtisodiy asoslamasi tayyor bo'lgan. Asoslamada bildirilishicha, Xitoydan Noringa, Norindan Jalolobodga temir yo'l quriladi va bu yo'l O'zbekiston temir yo'llariga qo'shilib ketadi. Uzunligi 433 km bo'lgan yo'lning loyihaviy qiymati 5 milliard dollar bo'lishi taxmin qilinmoqda. Bu yo'ldan yiliga 12 million tonna yuk olib o'tilishi nazarda tutilgan. Biroq parlament deputati Qanibek Imonaliyev temir yo'l qurilishini boshlash uchun shu kungacha O'zbekiston va Xitoy bilan muhim masalalarda til topishilmaganini tanqid qildi. Birinchidan temir yo'l marshruti haligacha aniqlangani yo'q. Ikkinchidan yo'lning eni qanday bo'lishi shu kungacha jumboq bo'lib qolmoqda. Uchinchidan loyihani moliyalashtiradigan manbalar aniqlanmagan, dedi Imonaliyev. Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'lini qurish masalasi 1998-yildan beri muhokama qilib kelinmoqda. Avvalgi yillarda temir yo'lni loyihalash ishlari rasmiy Toshkent va Bishkek o'zaro kelisha olmayotgani sababli ortga surilayotgani aytilgan edi. Buning natijasida 2011 yilda Qirg'iziston avvalgi loyihadan voz kechib temir yo'lni Tojikiston orqali qurish masalasini olg'a surib kelayotgandi. 2016-yilda O'zbekiston rahbariyat yangilangani ortidan sovuqlashgan Bishkek va Toshkent munosabatlarida iliqlik paydo bo'ldi. Buning ortidan temir yo'lni O'zbekiston bilan hamkorlikda barpo etish masalasi yana kun tartibiga kiritildi. Qirg'iz hukumati prezident Atambayev 24 dekabrda Samarqandga borganida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qurilishi bo'yicha Bishkek pozitsiyasini qo'llab-quvvatlagani haqida rasman bildirgan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Toshkentli mushtari prezident Mirziyoyev e'tiborini qaratgan ekologiyaga oid masalasida ozodlik bilan bog'landi. Ozodlikka yozgan mushtarining aytishicha, Shavkat Mirziyoyev ekologiyani tozalash va nazorat qilishni buyurganiga qaramay, Uchtepa hokimiyati qarshisidagi hududning ahvoli 5 yildan buyon e'tiborsiz qolmoqda. Mushtarining ta'kidlashicha, hokimning derazasidan ko'rinadigan hududda 5 yildan buyon chiqindixona yonib yotadi. Mushtari chiqindixona yonishi tufayli odamlar zaharlangan havo bilan nafas olish ga majburligidan shikoyat qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Hokimning derazasidan shundoq ko'rinadigan holat. Zahar tutun 5 yildan beri ekologiyani buzmoqda. Odamlarchi, ular ham shu havo bilan nafas olib zaharlanmoqda. Chiqindixona ko'milgan, tagidan yonib yotibdi. Hech kimga kerak emas. Hech kim nazorat qilmayapti ekologiyani, deydi mushtari. Voqea foto tafsilotlarini Ozodlik Mobi veb-saytida ko'rishingiz mumkin. O'zbekistonlik kollej talabasi o'quv shartnomasi asosida beriladigan haydovchilik guvohnomasi uchun kollejda pul talab qilinishidan shikoyat qildi. Mushtari ta'kid qilishicha, talabalardan 175 ming so'm talab qilinmoqda. Mushtarining maktubidan iqtibos. O'quv shartnomasida B va C toifasidagi haydovchilik guvohnomasi beriladi deyilgan. Bu guvohnomani qo'lga kiritish uchun ikkinchi bosqichda ro'yxatdan o'tish kerak. Biroq, ro'yxatdan o'tish uchun talabalardan 175 ming so'm talab qilinmoqda. Biz kabi talabalar shuncha pulni qayerdan olamiz? Deydi mushtari. Talabaning bildirishicha, kollej xodimlari yig'layotgan pulni kollej chiqimlariga sarflashini aytmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
dasturimizda. Ichki ishlar vazirligi chiqish vizasi bekor qilinish haqidagi xabarlarni asossiz dedi. O'zbekistonda bu yil qariyb 40 mingga yaqin mahbus amnistiya qilindi.
So'nggi amnistiya faqat o'tgan yillardagidan ijrosi bilan farq qildi, ya'ni ijro kengroq qo'llanildi.
Rossiyaning Lukoil shirkati yonilg'i quyish shoxobchalari 30 yanvardan O'zbekistonda xizmat ko'rsatishni boshlaydi. Rossiyaning Krasnoyarsk o'lkasida o'z yurtdoshini do'pposlab qochgan o'zbekistonlik juftlik qidirilmoqda. Shuningdek, bu va boshqa mavzular bilan birga Ozod nazar eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiylari chiqish vizasining bekor qilinishi haqidagi xabarlarni asossiz deb baholadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni loyihasining 20 yanvar kuni muhokamaga taqdim etilgan 2-2 moddasi fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini ta'minlash deb atalgan. Shu maqsadda 2017 yilning 9 oyi davomida Ichki ishlar vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati, Davlat bojxona qo'mitasi, Bosh prokuratura, Oliy sud, Adliya vazirligi, Axborot texnologiyalari vazirligi, Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasiga pasport, viza, xorijga chiqish va kirish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish topshirilgan. Muhokama qilish taklif etilgan chora-tadbirlar orasida ichki va xorijga chiqish pasportlarini berish tartibida joriy qilgan holda xorijga chiqish uchun ruxsatnoma, stiker rasmiylashtirish tartibini bekor qilish ham bor. Bu farmon loyihasi hukumat portalida e'lon qilindi shortida ham mahalliy, ham xorij matbuoti uni Mirziyoyev O'zbekistonda ikki xil pasport tizimi yo'lga qo'yib, chiqish vizasini bekor qiladi degan mazmunda taqdim etdi. Chiqish vizasi bekor bo'ladimi, yo'qmi degan savol bilan 23 yanvar kuni Ozodlik muxbiri O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiylari bilan bog'landi. Xorijga chiqish kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish respublika boshqarmasi rasmiylaridan biri vazirlik chiqish vizasi bekor qilinadi deb xabar tarqatgan O'zbekistondagi internet nashr lariga dakki bergan ortidan ular bu haqdagi xabarlarni olib tashlaganini bildirdi. Bu narsa hali taklif xolos. U qabul qilinadimi, yo'qmi bunisi ham qorong'u hali. Ichki pasport joriy qilish deganda pasport nazarda tutilmayapti. Gap ID kartalar haqida boryapti. Hozir fuqarolarning qo'lidagi biometrik pasport o'zi aslida zagram pasport hisoblanadi. Bu taklif hozirgi pasport yo'q bo'ladi degani emas. Faqat ID karta kiritilishi mumkin. Bu ham hali aniq emas. Stiker ham bekor bo'lgani yo'q. Bekor bo'lmasa ham kerak, dedi xorijga chiqish kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish Respublika boshqarmasi rasmiylaridan biri. O'zbekiston dunyoda o'z fuqarolari pasportiga xorijga chiqish uchun alohida ruxsatnoma talab qiladigan ikki davlatdan biri hisoblanadi. Ikkinchi davlat Shimoliy Koreyadir.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston Senatining 2016 yil 12 oktyabrda qabul qilgan amnistiyasiga binoan 39748 nafar odam afv qilinadi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Mahalliy nashrlarga ko'ra, jazodan 5408 ayol va jinoyat sodir etish paytida 18 yoshga to'lmagan 893 shaxs hamda 60 dan yuqori yoshdagi 1045 nafar kishi ozod etilgan. Prezident Mirziyoyev davridagi ilk amnistiya avvalgi yillardan farqli siyosiy mahbuslar va huquq faollariga nisbatan ham qo'llanildi. Birinchilardan bo'lib afv qilingan Samandar Qo'qonov qariyib 24 yil tutqunlikda o'tirgan. Hozirda qamoqdan keyin 6 oylik nazoratda o'tirgan Samandar Qo'qonov o'zining nohaq qamalganini da'vo qilib, Mirziyoyev uni butunlay oqlashiga umid bildirdi.
6 oy ichida kechqurungi 8 dan ertalab 6 gacha ichkariga borish mumkin emas. Shahardan chiqib ketish mumkin. ekan va shuning uchun so'rash kerak ekan. Shuning uchun uydan chiqmasdan o'tiribman. Ular liboy vaqtda kelib tekshirishi mumkin ekan. Men kutayotganim bitta narsaki, men jinoyatchi emasman. To'g'risida mana Qirg'izistonda ham Felix Kulevni chiqarib bosh vazir qilib qo'yibdi-ku. U aqladi, boshqa qildi. Men o'shaning uchun o'shandaqa narsa bo'ladimi deb kutib o'tiribman.
Deydi Samandar Qo'qonov. 4 yilga qamalgan buxorolik huquq faoli Bobomurod Razzoqov ham amnistiya e'lon qilingandan 2 hafta o'tib ozodlikka chiqarildi. Razzoqov 3 yil 3 oyda qamoqdan ozod bo'ldi. Amnistiya bilan bog'liq jarayonni kuzatayotgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov so'nggi amnistiya 21 yil ichidagi amnistiyalardan o'zining ijrosi bilan farq qilganini aytadi.
25 yilda e'lon qilingan umumiy aflari bir-biridan bir deyarli farqi yo'q. Chunki o'sha matniga qaraymiz, ijrolariga qaraymiz, boshqa tomonlarga qaraymiz, o'sha nuqtai nazardan ularni deyarli bir-biridan farqi yo'q. Va so'nggi marta Shavkat Mirziyoyev tomonidan Respublika Konstitutsiyasini 25 yilligiga bag'ishlangan amnistiya haqida qaror faqat o'tgan yillardagidan ijrosi bilan farq qildi. Ya'ni o'sha ijro kengroq qo'llanildi.
Deydi Abdurahmon Tashanov. Karimov vafotidan keyin qabul qilingan ilk amnistiyaga binoan jami 40 mingga yaqin odam af qilindi. Jumladan 1-chi va 2-chi guruh nogironlari va ushbu amnistiya kuchga kirgunga qadar 1 yildan kam bo'lmagan davr mobaynida kasal deb topilgan va kasalliklari jazoni o'tashga yo'l qo'ymaydiganlar ham jazodan ozod etilyapti. Amnistiyaning ushbu bandiga binoan 144 kishi ozod qilingan. Amnistiyaning boshqa bandlariga binoan qamalganlarni ozod qilish yoki jazo muddatini kamaytirish ko'zda tutilgan. Bir qator moliyaviy jinoyatlarda ayblanib hibsda ushlab turilgan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Matyoqub Matchonov ham amnistiya bois ozod qilindi. Aytilishicha sudlar, prokuratura, ichki ishlar, sog'liqni saqlash va boshqa tizimlar bilan birgalikda amnistiya qilinganlar orasida tegishli ishlarni olib borishyapti. Ulardan sil kasali bilan og'rib 1-chi va 2-chi guruh bo'yicha dispanser hisobida turuvchilari maxsus tibbiy idoralarga jo'natilyapti.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Rasmiy Toshkent O'zbekiston vatandoshi Akbarali Abdullayevni ekstraditsiya etish talabi bilan Ukrainaga murojaat qilgani yo'q. Bu haqda ozodlikka Kiyev shahar prokuraturasi matbuot xizmati rahbari Nadejda Maksimets ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Kiyev shahar prokuraturasi matbuot xizmati rahbari Nadejda Maksimesning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston tomoni hozirgacha Akbarali Abdullayevni ekstraditsiya etish talabi bilan rasman murojaat qilgani yo'q.
По состоянию на сегодняшний день запрос об экстрадиции этого гражданина.
Bugunga qadar O'zbekiston vakolatli organlari bu vatandoshni ekstraditsiya qilish talabi bilan rasman ariza yo'llagani yo'q.
Dedi Nadejda Maksimes. Uning ilova qilishicha Kiyev sudi Akbarali Abdullayevni 40 kun davomida hibsda saqlashga qaror qilgan.
В отношении этого человека применен временный арест сроком на 40 дней.
Ushbu muddat ichida ekstraditsiya masalasi ko'rib chiqilishi zarur.
Dedi Nadejda Maksimets. Hozirda Akbar Abdullayev Kiyev shahar Salamyanniy tumanidagi 13-chi izolyatorda saqlanmoqda. Ozodlik ekstraditsiya masalasida O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasidan munosabat ololmadi. O'zbekiston bosh prokuraturasiga bog'lanish urinishlari ham hech qanday natija bermadi. 33 yoshli Akbarali Abdullayev O'zbekistonning marhum prezidenti bevasi Tatyana Karimovaning to'ng'ich opasi Tamara Sobirovaning o'g'lidir. Kiyev sudi matbuot xizmatining 19 yanvar kuni tarqatgan xabariga ko'ra, O'zbekiston Akbarali Abdullayevni ko'p million dollarlik iqtisodiy jinoyatlarda ayblab, xalqaro qidiruvga bergan. Akbarali Abdullayev 2013 yil 10 oktyabrda og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, shaxsan Islom Karimovning buyrug'i bilan hibsga olingan va 2014 yil noyabrda noma'lum muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ozodlik o'z surishtiruvlari jarayonida Abdullayevning amnistiyaga muvofiq o'tgan yil shartli ozod etilgani, biroq prezident Islom Karimov 2 sentyabrda vafot etishidan ko'p o'tmay qonunga xilof ravishda O'zbekistondan chiqib ketganini aniqladi. Ukrainaning Fakti nashri xabariga ko'ra, Akbar Abdullayev bir necha kun avval Karib orollaridan biri Muqaddas Martinda joylashgan Malika Juliana xalqaro aeroporti orqali Ukrainaga kirgan. Kiyev sudi matbuot xizmatining 19 yanvar kuni bildirishicha, Akbarali Abdullayevning yonidan Dominikan Respublikasi va O'zbekiston pasportlari topilgan.
Kiyev aeroportida pasport nazoratda o'tayotgan paytida chegarachilar uning Interpol qidiruvida ekanini aniqlashgan va qo'lga olganlar. Ozodlik Akbarali Abdullayev ishini kuzatishda davom etmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentda Lukoilning ilk zapravkasi ish boshlaydi, Mavzun Abdulla Iskandar o'rgandi. Rossiyaning Lukoil shirkatining yoqilg'i quyish shoxobchalari 30 yanvardan boshlab toshkentlik haydovchilarga xizmat ko'rsatishni boshlaydi. Bu haqda Ozodlikka Lukoil O'zbekiston Operating Company shirkati vakili ma'lum qildi. Ozodlik suhbatlashgan O'zneft mahsulot mutaxassislari yaqin kelajakda O'zbekistonda Lukoil brendi ostidagi avtozapravkalar tarmog'i vujudga kelishi mamlakat yoqilg'i bozori muvozanatiga sabab bo'lishini taxmin qilishmoqda. O'zneft mahsulot aksiyadorlik kompaniyasining ismi sir qolishini istagan muhandisi Ozodlik bilan suhbatda Toshkent shahrining Qorasuv massivida joylashgan sobiq aviatsiya zavodi yaqinida Rossiyaning Lukoil neft kompaniyasining avtomobillarga yoqilg'i qurish shoxobchasi qurilishi tugallanganligini aytdi. Muhandisga ko'ra, ayoqish davlat standartlariga mos keladi va 30 yanvar kuni mijozlarga xizmat ko'rsatishga hozir.
Toshkent shahrining Qorasuv massivida joylashgan sobiq aviatsiya zavodi yaqinida Rossiyaning Lukoil neft kompaniyasining avtomobillarga yonilg'i qurish shoxobchasi qurilishi tugallandi. Shaharning boshqa joylarida ham ayni ayoqishlar qurilishi rejaga kiritilgan.
Suhbatdoshga ko'ra, 30 yanvarda ochiladigan shoxobchada Rossiyadan keltiriladigan benzin sotiladi. Lukoil O'zbekiston shirkatiga yaqinligi aytilgan toshkentlik nafaqadagi mulozimning ozodlikka bildirishicha, O'zbekistonda jami 50 ta zapravka qurilishi mo'ljal qilinayotgan ekan.
Benzin Rossiyadan olib kelinadi. Chegaradan berida o'zimizning benzinimiz bilan boyitishga ulgurmasak, sifati ham yomon bo'lmasa kerak,
deya ta'kidlagan suhbatdosh yoqilg'ining sifati va narxi Rossiyadagidek bo'lishidan umid qiladi.
Moskvada Lukoilning A92 benzini 37 rubl, A95 benzini 40 rubl, dizel yonilg'isi 42-43 rubl atrofida. Bizdagi narx hali noma'lum. Har holda rubl yoki dollarning rasmiy kursi bilan sotilmasligi aniq,
deydi sobiq mulozim. O'zneft mahsulotidagi ozodlik manbasi yaqin kelajakda O'zbekistondagi Lukoil brendi ostidagi avtozapravkalar tarmog'i vujudga kelishini aytadi. Ozodlikning bu manbasi Lukoil avtozapravkalarining paydo bo'lishi O'zbekiston, xususan poytaxt Toshkent yoqilg'i bozorida raqobatni vujudga keltirishi va benzin taqchilligi vaziyatini yaxshi tomonga o'zgartirishi mumkinligini qo'shimcha qildi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Krasnoyarsk shahrida mehnat muhojiri bo'lgan yurtdoshlarini talon-taroj qilib ketganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik er-xotin Rossiya va O'zbekistonda qidiruvga berildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Jabrdiyda muhojirlar bu masalada shikoyat qilib Prezident va Tashqi ishlar vazirligi virtual qabulxonasiga murojaat qilgandan keyin Toshkentdan javob olgan. Keyinroq esa ularga O'zbekiston konsulligi yordamga kelganini gapirmoqda. Ozodlikning Moskvadagi tahririyatiga murojaat qilgan Surxondaryolik Husniddin Xavilov Krasnoyarsk shahrida anchadan buyon ekskavatorchi bo'lib ishlab kelishi, o'tgan oy oxirlarida o'z hamyurti bo'lgan er-xotin tomonidan tunab ketilganini so'zlab berdi.
19 dekabr kuni kechki soat 23:00 men ishga bo'lgan paytim ekskavatorda ishlayman. Xotinim O'rinboyeva Nigorani kechki 11:00 nima bo'ynidan bug'ib, qo'lidan sumkasi, ikkita telefon, pasport, patent, nima metkinishga hammasini qo'lidan olib, kvartiramizdan birga yashagandik, kvartiramizdan chiqib ketgan,
deydi Husniddin. Husniddin pasportsiz va boshqa hujjatlarsiz qolgan turmush o'rtog'i deportatsiyaga tushib qolishi mumkinligidan xavfsirab, O'zbekiston prezidenti virtual qabulxonasiga internet tarmog'i orqali shikoyat yozadi. Bir necha kundan keyin ularga O'zbekistonning Novosibirskdagi konsulligidan telefon qilishdi.
Virtual qabulxonaga yozdik, 3 xat jo'natdik, bizga ответ nimasida konsullik telefon qildi va bizga mana shu nimani andijon ishi sudiga oshirilgan, bularni qidirilayotganini aytildi.
Dedi Husniddin ayoli Nigoraning hujjatlarini tiklash va Rossiyadan chiqib ketish sertifikatini tayyorlashda O'zbekistonning Novosibirskdagi konsulligi xodimlarining katta yordami tekkanini gapirar ekan. 12 yanvar kuni virtual qabulxonadan Nigora O'rinboyeva bilan telefon orqali ulanishgani va vaziyat tafsilotlari o'rganilgani aytildi. Ozodlik. O'zbekiston vatandoshi bo'lgan Nigora O'rinboyevaga jarohat yetkazganlikda va kvartirani talon-taroj qilib ketganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik er-xotinlar Krasnoyarsk shahar Sovetskiy tuman politsiya bo'limi tomonidan qidiruvga berilganini aniqladi. Husniddin bundan yarim yil oldin og'ir vaziyatda qolgan andijonlik er-xotinga yordam ko'rsatib, uyiga olib kelganini esladi.
U odam ko'chaga qolgan paytda ikki xonali kvartirani olib kirgizganman. Bir xonasida er-xotin turardi, bir xonasida biz turardik. O'sha desangiz, kvartirani pulini to'laganman. Bichargacha pul berib olib chiqib, yana bir kvartiradan chiqib ketib haydab yurishdi-da. U kvartiradan ham 4000 pul to'lab olib kelganman. Ayni yomoni bizda shu nimamiz, ayolimni xud.
Dedi, qilgan yaxshiligiga olgani to'g'risida so'zlagan Husniddin Habilov. Hozirda Nigora chiqish guvohnomasi asosida O'zbekistonga chiqib ketishga tayyorlanayotgani ma'lum bo'ldi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. O'zini toshkentlik jurnalistlardan biri deb tanishtirgan saytxonlarimizdan biri quyidagi shikoyatni va unga ilova qilingan suratni Ozodlikka jo'natdi. Ozodlikka yozgan mushtari, o'zbekistonlik jurnalistlar bugungi kunda davlat tomonidan xo'rlanishini ta'kidlamoqda. Uning aytishicha, davlat milliy teleradio kompaniyasida plastikdan pul olish muammosi jurnalistlar va ijodkorlar o'rtasida janjalga sabab bo'lmoqda. Mushtarining maktubidan iqtibos. Suratda davlat milliy teleradio kompaniyasining foyesida bo'lgan janjalni ko'rishingiz mumkin. Plastikdan pul olish ahvoli mana shu. 50 ming so'm olaman deb to'polon qilmoqda. Bir-birini haqoratlab tashlamoqda, deydi mushtari. Maktubga ilova qilingan suratni Ozodlik Mobi veb-saytida ko'rishingiz mumkin. O'zbekistonlik mushtari o'zining achchiq hayoti biror filmga mavzu bo'lishi haqida gapirdi. Mushtarining aytishicha, uning hayotida bir necha achchiq holatlar ro'y bergan. Mushtarining maktubidan iqtibos. Onam meni 3 oyligimda tashlab ketganlar. Dadam esa boshqa ayolga uylanib ketganlar. Meni 3 oyli chaqaloqni rahmatli ammam olib katta qilganlar. 10 yoshimda shu ammam ham erining janjalidan charchab meni ko'chaga haydadilar. Oxir oqibatda turli ma'lumotlarga qolib qiynaldim, deydi mushtari. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston jurnalistlar xavfsizlik qo'mitasi 18 yanvar kuni e'lon qilgan hisobotga ko'ra, 2016 yil Afg'onistonda jurnalistlar eng ko'p halok bo'lgan yil o'laroq tarixga kirdi. Mamlakatda yil davomida 13 jurnalist o'ldirilgan. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Qo'mita jurnalistlarni o'ldirish, ularga hujum qilish, qo'rqitish, qiynoqqa tutish va ularga qarshi boshqa hujumlar bilan bog'liq kamida 101 ta holatni aniqlagan. Bu 2015 yilga qiyoslaganda 38% ko'pdir. 13 qotillikning 10tasi uchun toliblar ayblanayotgan bo'lsa-da, jurnalistlarga qarshi zo'ravonliklarda o'sishning yarmiga Afg'oniston hukumati sababchi ekanligi aytilmoqda. Qo'mita yetakchisi Najib Sharafi, bu mudhish xavotirga soluvchi va jiddiy tendensiyadir. Agar muayyan choralar ko'rilmasa, 2017 yil bundan-da yomon bo'lishi mumkin, dedi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'anining matbuot kotiblaridan biri jurnalistlarga qarshi hujumlarni hukumat emas, balki alohida shaxslar amalga oshirayotganini aytib, prezident erkin matbuotni qo'llashini ta'kidladi. Mamlakat bo'ylab biror yerda ham jurnalist qamalgani yo'q. Bosh prokuror ofisi jurnalistlarga tahdid solgan yoki ularga qarshi chora ko'rgan hukumat rasmiylarini javobgarlikka tortib kelmoqda, dedi kotib. Hisobotga ko'ra, toliblar 2015 yil oxirida jangari guruhni keskin tanqid qilgan jurnalistlarni o'ldirishini aytib, tahdid sola boshlagandan keyin jurnalistlarga qarshi hujumlar soni oshgan. O'tgan yilning yanvar oyida toliblar Afg'onistondagi eng yirik telestansiya bo'lmish Tolo tarmog'iga hujum qilgan, natijada bir necha odam halok bo'lgan edi.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Ozod Nazarda Dadaxon aka Hasanov. Dadaxon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Allaqachon Toshkentga ketdi deb yuruvdim. Hali ham Amerikada ekansiz?
Amerikani yaxshi ko'rib qoldim.
Zerikmadingizmi?
Yo'q, zerikkanim yo'q. Amerika o'zimizni yurtimiz bo'lib qoldi, chunki Amerikani ham Abu Rayhon Beruni ochganda. Shuning uchun ko'zimga keyingi paytda issiq ko'rinib yashab yurdim. Endi Xudo xolasa ertadan keyin ketamiz.
Ertadan keyin indinga ketyapsizmi?
Ha, ketyapmiz Toshkentga.
Safar qaridimi?
Ha, safar qaridi, endi bo'ldi. Vatanga ham boraylik, endi bir ko'raylik.
Nimasi?
Baribir vatan go'zalda, vatan shirinda baribir.
Nimasi issiq ko'rindi Amerikani?
Amerikani issiq ko'ringan jihatlar juda ko'p. Endi buni ayta olishingiz bir doston bo'ladi.
Yo, doston kerak emas. Doston kerak emas, qisqaroq she'r qilib aytingchi.
Mana shu go'zalda bitta hamma narsa go'zal. Hamma narsa yoqimli. Hamma narsa payizlikda bu yerda. Hayot chiroyli. Bu yerda sistema yaxshi ekanda, sistema tuzum deydi-ku. Bu tuzum o'sha 1700-yilda Amerikaning birinchi prezidenti Jorj Vashington tuzgan konstitutsiya bo'yicha yurar ekan. Birov konstitutsiyaga qo'l tegizmas ekan. O'sha sistema, o'sha konstitutsiya buzilmas ekan. Shuning uchun go'zal, odamlari go'zal, qarang buni. Samimiy, sodda odamlar. Sizni tanisa, tanimasa salom beradi, kulib salom beradi. Tanimaydi, lekin kulib salom beradi. Shunaqa tozalik bitta bor ekan, samimiylik, to'g'rilik bor ekanda. Bizda endi u hamma shayton layin, makkorlik, hiylakorlik oshib toshib ketganda. Shuning uchun biz rivojlanmaymiz deb.
Oshirib yubormang Dadaxon aka.
Endi sal kesib qo'yasiz-da shetini.
Ha, yaxshi. Ha, yaxshi. Necha oydan beri yuribsiz Amerikada?
Bu yerda 5-chi oy bu.
Oho.
Sentabrda kelganman.
Amerikalik bo'lib ketibsiz-da.
Amerika sal qoldi amerikalik.
Ha, yaxshi.
Ayniqsa bu Houston degan shahri nechta chiroyli ekan. Tozalari mayin. Mana okeandan havo kelib turar ekan. Bitta qish bo'lmas ekan, hamisha bahor yoz ekan.
Ha, Texasda ekansiz-da.
Odamlar odam dam oladi.
Texasda ekansiz-da?
Ha, Texas shtatining Houston shahri.
Ha, yaxshi. O'zbekistonda nima bo'layotganiga ham qiziqib qarab turibsizmi?
Ha, eshitib turibman odam-bog'dan. Men u dunyo o'zbeklarda o'qiyman.
Nimalarni eshitdingiz masalan?
Mana endi shuni eshitganimki, O'zbekiston endi mustaqillikka erishdi. O'zbek xalqi endi ozodlikka chiqdi. Mana u yangi prezident bo'lgandan keyin.
Yangi prezidentni eng so'nggi majlisini eshitdingizmi, ko'rdingizmi?
Endi o'sha Qoraqalpog'istonga borganini ko'rdim, bildim, eshitdim. Qoraqalpog'istonda xalqni ichida yuribdi. U hech qanaqa telegram yo'q. Xalqni ichiga kirib, xalq bilan gaplashib, xalq bilan yuzma-yuz turibdi. Ha, bo'lar ekan-u mana xalqni dardini tinglayapti. Xalqqa chinakam toza va'dalar beryapti mana. Ko'rdingizmi? Xalqning ko'kragini ko'taryapti. Xalqning ko'nglini ko'taryapti. Xalqqa zavqu shavq beryapti.
Mana haqiqiy
prezident mana shunaqa bo'ladi.
Ha, yaxshi. Dadaxon aka, mana nimani Mirziyoyevni Qoraqalpog'istonda bo'lganini ko'rdim dedingiz. O'sha ko'rganlaringizni men bir imtihon qilmoqchiman. Imtihon qilmoqchiman. Birinchi savol, Mirziyoyev xalqqa nima boqishni tavsiya qildi?
Nima boqishni tavsiya qilganini eshitmadim etini, lekin.
Ha, mana. Demak, diqqat bilan ko'rmabsiz-da, tovuq boqishni tavsiya qildi. Tovuq. Mirziyoyev aytdiki, har bir oila masalan dedi 100 tadan tovuq boqsa dedi. Ertaga yoq dedi tuxum tug'ishni boshlaydi tovuqlar. 100 ta tovuq, 100 ta tovuq kuniga 50-60 tadan tuxum tug'ib bersa, 10 tasini o'zi yesa, qolgan 40 ta 50 tasini sotadi. Shunday qilib kam ta'minlangan oila bo'lmaydi. Hamma o'ziga to'q bo'lib qoladi dedi. Shu fikrga qo'shilasizmi?
Qozoni qaynaydi.
Ha, qo'shilasizmi?
Qozoni qaynaydi, to'g'ri. Ha, to'g'ri-da. Ha, to'g'ri-da. Hamma tovuq boqsin, qo'y boqsin, mol boqsin, sigir boqsin, sigirni sog'adi, sutini ichadi, qatig'ini bolalar ichadi.
Sharoiti bo'lmasa-chi?
Sharoiti yaxshilanadi.
Boqishni bilmasa-chi? Sharoiti bo'lmasa-chi?
Ha, o'zbek biladi boqishni. O'zbek mol boqishdan boshqa nimani biladi? Mol boqishni biladi o'zbek, qo'y boqishni biladi. Biladi o'zbek. Sharoit bor, uyi bor, joyi bor. Mana hozir yemlar bo'lyapti zalalarda. Hozirgina yeriga yem ekadi, makajo'xori ekadi. Sharoit bo'ladi, sharoit yaratadi-da, mehnat qilish kerak-da o'zbekda.
Xo'p.
Mana shunday-yu uni qozon.
Tushunarli. Endi keling yana imtihonimizni davom ettiramiz. Ikkinchi savol. Tasavvur qiling, O'zbekiston qurilish jarayonidagi uy. Prezident Karimov o'sha uyni qayerigacha qurdi? Qayerigacha qurishga ulgurdi? Poydevorini qurib to'xtatdimi? Devorini ko'tardimi? Yoki tomini ham yopib bo'ldimi?
Hech narsa qilgan yo'q. Fundament ham qilgan yo'q, duvolini ham urgan yo'q, tomini ham yopgan yo'q. Quruq gap bilan vos-vos qilib o'tdi o'zi u odam. O'lgan odamni yomon deb bo'lmaydi, lekin u xalq uchun kurashmadi, xalq uchun mehnat qilmadi. Quruq va'dalar berib xalqni qo'ynini yong'oqqa to'ldirib o'tib ketdi bu dunyodan.
Men osmondan olayotgan olganim yo'q bu savolni. Mirziyoyev o'sha Qoraqalpog'istondagi majlisda aytdi. Islom Abdug'aniyevich dedi, mamlakatimizni poydevorini qurdi. Endi uyni biz quramiz va bu uy adolat uyi bo'ladi dedi.
Ha, u yaxshi gap.
Yaxshi gap. Mirziyoyev shu uyni qayerigacha ulguradi qurishni? Devorini ko'taradimi, tomini yopadimi yoki pardozdan ham chiqarib qulf kalit qilib beradimi?
Ha, o'shanaqa fundamentini quradi, duvolini ham uradi, tevasini ham yopadi, shpaklovkasini ham qiladi, kraskasigacha qiladi deb ishonaman bu prezidentga men.
Ortiqcha baho berib yubormayapsizmi?
100% ishonaman.
Siz hech shu rahbarlarni gap bu qadar ishonch bildirgan odam emassiz. Sovet davrida ham, Karimov davrida ham, to'g'rimi? Har doim tanqid qilib kelgan odam. Nima uchun Mirziyoyevga kelganda bu qadar qat'iy ishonch paydo bo'lib qoldi sizda?
Ha, endi bo'ladigan bolani peshonasi do'ng bo'ladi degan gap bor. Men bu odamni yoshligidan o'sha bizni rayonga hokim bo'lganidan keyin kelganda gaplashganmiz, bir ko'rishgan edik. O'shanda aytganman, mana shunaqangi odamlar rahbar bo'lsa bizga taraqqiy etib ketardik deganman. Yaxshi niyatim hali davom etyapti. Men o'ylaymanki, o'zbekni endi orzulari amalga oshadi. Chunki endi bu o'zimiz qatori dashti odami, sodda samimiy odam, mehnatkash odam. Shunday deb o'ylayman men.
Balki sochingiz oqarib, bobo bo'lib, ko'ngliz yumshoq bo'lib qolganidandir.
Ha, balkim shundaydir, sochim allaqachon oqargan. Sizni familiyadoshingiz oqartirib yubordi sochingizni.
Yaxshi.
Shunaqa ishonavering, siz ham ishonavering O'zbekistonni kelajagiga.
Ha, ishonaman albatta. Ishonsiz ishlab bo'ladimi? Endi dadaxon aka, siz har doim aytamiz, o'zbek siyosiy qo'shiqchiligini pionerisiz. Shu kunda ham biron narsalar yozyapsizmi?
Ha, endi vatanga borib yozamiz-da. Vatanga borib, qarab, o'zgarishlarni ko'rib, xursand bo'lganimizdan yaxshi qo'shiqlar yozamiz. Vatanni madh etamiz. Vatandagi o'zgarishlar bizga ilhom beradi-da.
Endi
rohat qiling, bir yuribmiz endi.
Endi 80-chi yillarning oxiri, 90-chi yillardagi qo'shiqlardagi qo'shiqlar bo'lmaydi.
Yo'q, endi u vaqtda zolimga qarshi kurashganmiz, Sovet hukumatiga qarshi kurashganmiz, mustaqillik uchun kurashgan qo'shiqlar bo'lgan, ozodlik qo'shiqlarini aytganman. Hozir endi mana baxtli, saodatli hayot boshlanyapti. Shunga qarab qo'shiq aytamiz-da.
Ishonchingiz rost bo'lsin, dadaxon aka. O'zbekistonga eson-omon yetib oling, oq yo'l sizga. Endi Toshkentga yetib olganingizda gaplashamiz. Rahmat dadaxon aka, bugun Ozod nazarda dadaxon Hasanov bo'ldi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.